Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եռաբլուրում 3 տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ մի քանի տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են ոստիկանապետի հրաժարականը։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով ուժասները դրամական փոխհատուցում կստանան։ Ռուսաստանում բողոքի ակցիաներ Պուտինի հայտարարած մասնակի զորակոչի դեմ։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև գերինների մեծ խմբի փոխանակում է տեղի ունեցել։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, հարցադրություններ, իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ԱՄՆ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հղած շնորհավորական ուղերձում ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել հայ ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին ինքնիշխանությանը և անվտանգությանը։ Բայդենի ուղերձում նշվում է, որ վերջին ռազմական գործողությունները ընդգծում են մեր դիվանագիտությունը, կրկնապատկելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի Հայաստանը կարողանա նայել դեպի բարգավաճ խաղաղ ապագա, ինչը ներառում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Բայդենը ցավակցություն է հայտնել վերջին հարձակումների ժամանակ զոհերի կապակցությամբ։ Թուրքիայի նախագահը չի բացառել, որ կարող է հանդիպել Հայաստանի վարչապետին Պրահայում կայանալիք քաղաքական հանրության գագաթնաժողովին։ Այդ մասին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասել է ԱՄՆ կատարած այցի ավարտին Նյու Յորքում լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Պրահայում գագաթնաժողովը տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասա այսօր Երևանում հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում մանրամասն քննարկվել են Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների առանձին հատվածներում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակում հապկ հետագա հնարավոր միջոցառումները։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերին Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ արել վեճերը լուծել խաղաղ ճանապարով և երկխոսության միջոցով, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ Իրանը չի հանդուրժի սահմանների ցանկացած փոփոխություն տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե սեպտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը մոտավորապես ժամը 2-ին հայկական կողմը սադրիչ գործողություններ է կատարել Քելբաջարի ուղությամբ։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական կողմի ներկայացրած մեղադրանքը և այն ապատեղեկատվություն է որակել։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը պնդում է, որ իր երկիրը ցանկանում է խաղաղ եղանակով կարգավորել Հայաստանի հետ վեճերը։ Այդ մասին նախարարը ասել է Real TV ադրբեջանական հեռուստատեսության թղթակցի հետ զրույցում։ Անցած 2 տարում տարածաշրջանում բոլոր խաղաղ նախաձեռնությունները հենց Ադրբեջանն է ներկայացրել, ասել է Բայրամովը։ Նա նաև քննադատել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Պելոսին Երևանում հնչեցրած հայտարարությունների համար։ Պելոսին միանշանակ դատապարտել է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին հարձակումները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե մասնակի զորահավաքի կապակցությամբ երկրից տղամարդկանց զանգվածային արտագաղթի մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ֆրանսիան սատարում է Ուկրաինային, բայց Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ չէ և կշարունակի Մոսկվայի հետ երկխոսությունը։ Այդ մասին նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր լրագրողներին ասել է նախագահական օդանավում, որով Նյու Յորքից վերադարձել է Փարիզ։ Նյու Յորքում Մակրոնը մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն ասել է, որ իր երկիրը կշարունակի զենքով և ռազմական դասընթացներով սատարել Ուկրաինային։ Նրա խոսքով դա պետք է անեն նաև ՆԱՏՕ-ի մնացած երկրները։ Այդ մասին Լեկորնյուն ասել է իր Գերմանուհի պաշտոնակից Քրիստին Լամբրեխտի հետ հանդիպելուց հետո։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգե Ռյապկովը այսօր ասել է, որ ռուսական կողմը բավարարել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի ներկայիս դեսպան Լին Թրեյսին Ռուսաստանում դեսպան նշանակելու ամերիկացիների դիմումը։ Ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում Զապորոժիայի ատոմակայանը հարվածների ենթարկելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե երկրում մասնակի զորահավաք մտցնելու մասին պատճառը ՆԱՏՕ-ի աջակցությունն է Ուկրաինային։ Նախագահը իր երեկվա ուղերձում հստակ ներկայացրել է վիճակը եւ պարզաբանել այդ որոշումը ընդունելու պատճառները, բանն է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը սկսվել է Ուկրաինայում սահմանված նպատակներին հասնելու համար, իսկ հիմա այնտեղ գործնականում մեզ դեմ է ամբողջ ՆԱՏՕ-ն իր ամբողջ լոգիստիկ հնարավորություններով։ Դա էլ անհրաժեշտ է դարձրել մասնակի զորահավաքի որոշումը, հայտարարել է Պեսկովը։ Աերոֆլոտ ռուսական ավիաընկերությունը հաղորդել է, որ զորահավաքի ենթարկվածներին ամբողջությամբ կստանան գումարը, եթե չօգտագործված տոմսը գնել են մինչև սեպտեմբերի 21-ը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Մակի ամբիոնից դատապարտել է Միացյալ Նահանգներին, հայտարարելով, թե այդ երկրների նկատմամբ միակողմանի պատժամիջոցներ սահմանելով Վաշինգտոնը հեգեմոնիստական քաղաքականություն է իրականացնում։ Ռայսին նաև հավաստիացրել է, որ Իրանը չունի միջուկային զենք ստեղծելու մտադրություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է եւ նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկոյան հաղորդեց ադրբեջանական կողմից հրադադարը կրկին խախտելու մասին, որի հետևանքով հայիզին ծառայող էր վիրավորվել։ Ադրբեջանական կողմը այսօր հաղորդում է հայկական դիվերսիոն խմբի փորձերի մասին, ինչը հայկական կողմը հերքում է սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից սկսված այդ ուժեղ բախումներից հետո սահմաններում իրավիճակը լարված է մնում, չնայած հաջորդ օրվանից հաջողվել էր հրադադար հաստատել, և դեռ պարզվում է, որ շրջափակման մեջ ընկած զինծառայողներ կային։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը այսօր հայտնեց, որ հաջողվել է շրջափակումից դուրս բերել կապիտան Արտյոմ Գևորգյանին և կրտսեր սերժանտ Արման Փիլոսյանին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը սահմանային իրավիճակի մասին։
Երկու հայ զինծառայողներ դուրս են եկել ադրբեջանական շրջափակումից, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, ինչպես են նրանց ջերմուկում դիմավորում։ Տղաներից մեկը դժվարությամբ է քայլում, մինչ այս չէր հաղորդվել, որ շրջափակման մեջ զինծառայողներ կան։
9 օր շրջափակման մեջ գտնված կապիտան Արտյոմ Գևորգյանին և կրտսեր սերժանտ Արման Փիլոսյանին հաջողվել է դուրս բերել շրջափակումից։
Արդեն շուրջ 10 օր է ադրբեջանական զինված խումբը չի նահանջել ջերմուկի հատվածից։ Ռազմական վերջին գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական ամենամեծ առաջխաղացումը հենց այս ուղությամբ էր։ Անցած շաբաթ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կանխատեսում էր անում, թե մի քանի օր ջուր ու սնունդ չստացան, ստիպված կլինեն հեռանալ։ Չեն հեռացել, ասում է պաշտպանության նախարարության խոսնակը, չհստակեցնելով իրենց հետագա քայլերը։
Ադրբեջանական լայնածավալ ռազմաճակատից հետո պարբերաբար պաշտոնական հաղորդագրություններով հայտնում են, որ իրադրության փոփոխություն չկա, եթե լինեն նման փոփոխություններ, այդ մասին ավելյալ հաղորդագրություններով հանդես կգանք։
Այսինքն, երբ ասում եք իրադրության փոփոխություն չկա, ջերմուկի այդ իրադրությունն էլ մեջն է
մտնում։ Նկատի ունենք, որ առաջնագծում այո, իրադրության փոփոխություն չկա։
Չնայած ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ադրբեջանցիները 4.5 կիլոմետրի վրա են, ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանն ասաց, ռազմական գործողությունների պատճառով քաղաքը լքած ջերմուկցիները աստիճանաբար վերադառնում են իրենց տներ։
Քաղաքը աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն կյանքի, սկսել են աշխատել բանկերը, ժողովուրդը, որոնք լքել էին քաղաքը, հիմա վերադառնում են աստիճանաբար։
Տրանսպորտը աշխատում է։
Տրանսպորտը աստիճանաբար սկսել է աշխատել։
Դպրոցները, ուսումնական հաստատությունները։
Դեռ ոչ։
3-3-ը ադրբեջանական զինուժը կրակել է Սոտքի հայկական դիրքերի ուղությամբ, տեղեկությունը փոխանցեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Սոտքը Վարդենիսի մաս է, համայնքապետ Ահարոն Խաչատրյանը փոխանցեց, ադրբեջանցիները գյուղի վրա կրակ չեն բացել։
Գյուղի ուղությամբ չի եղել, դիրքային է եղել։
Պաշտպանության նախարարությունը 3 չէր մանրամասնել կոնկրետ որ ուղությամբ են ադրբեջանցիները կրակել, միայն հիշատակելով, որ իրավիճակը լարվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում։ Սեպտեմբերի 14-ի 3-ից հաստատված հրադադարը ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները 3 երկրորդ անգամ խախտեցին, երեկոյան 8-ի սահմաններում։
Ամսի 21-ի երեկոյան տված հաղորդագրությամբ Էդմիշելին Կարավենյան հաստատ, այո, հենց շատ քննություն ունենք։ 2000-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինվաճուրերի ստորաբաժանումները կիրառելով ականանե դեր խոշոր դրամաչափի երաբիթային զինատեսակներ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի այդ հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատմական գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է հայկական կողմում, կար մեկ վիրավոր, ինչպես երեք նշել ենք, բայց արկածով վիրավորի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ճակը գնահատվում է բավարար։
Արամ Թորոսյանն ասաց, վիրավորը զինծառայող է, ժամկետային է, սպա թե պայմանագրային, պաշտպանության նախարարության խոսնակը չհստակեցրեց։ Ադրբեջանական վերջին հարձակման թիրախում նաև Գեղարքունիքի մարզի սոտքներ, տեղում հատուկենտ գյուղացիներ են այս օրերին գիշերում։ Ընկերությունից չեն մեկնաբանում, իսկ պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում տարածված լուրերը, թե ադրբեջանական երեկվա կրակոցների թիրախում նաև սոտքի ոսկու հանքն է եղել։ Ռուսական Geopro Mining Gold ընկերության կողմից շահագործվող հանքի մի մասը 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ է։
Քանքավայրի ուղղությամբ կրակոցների մասին տեղեկությունները հաստատում եք։
Այս տեղեկություններն ունենք։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հայկական կողմին մեղադրեց, թե անցած գիշեր խոշոր դրամաչափի զենքից Քելբաջարի ադրբեջանական զորամիավորումների ուղղությամբ կրակ են բացել։ Նաև հաղորդվեց, թե հայկական դիվերսիոն մի խումբ հարձակման փորձ է արել, ականապատելով Կիրճը։ Ըստ ադրբեջանցիների, հետ են քաշվել պատասխան գործողությունների արդյունքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս հայտարարությունները ապատեղեկատվություն է որակում։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակման նախորդել էին հայկական սադրանքների մասին ադրբեջանական մեղադրանքները։ Այս պահին ինչ իրավիճակ է սահմանին։
Ժամը 17:30-ի դրությամբ իրադրության որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել։
Այսպիսի տեղեկություններ կամ որ զորահավաք է նախապատրաստվում։
Այս պահի դրությամբ նման տեղեկություն չունեմ։
Այսօր հիվանդանոցում մահացել է ադրբեջանական հրետակոծությունից վիրավորված քաղաքացիական 7 անձանցից մեկը, տեղեկացրեց առողջապահության նախարարությունը։ Առանց հստակեցնելու նրա անուն ազգանունը նաև որ մարզից է։ Թե քանի զինվորական է զոհվել, քանիսն են վիրավորվել, հայկական կողմը ռազմական գործողությունների ավարտից 8 օր անց էլ չի հստակեցնում։ Ընդհանուր թիվ է ասվել, զոհվածներն ու անհետ կորածները 207-ն են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնենք Սուսան Բադալյանի բացառիկ ռեպորտաժը Սոտքից, սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին ուժեղ հրետակոծության տակ ընկած Սոտքում այնպիսի ավերածություններ կան, որ ապրել պարզապես հիմա հնարավոր չէ, ապրելու պայմանները ամբողջովին ավերվել են, բայց բնակիչները ամուր կպած են հողին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Սոտքում Բոզոյանների տան հյուրասենյակում այս պահին երկու չպայթած արկ կա։ Մոտենալ չարժե, քանի դեռ սակրավորները չեն վնասազերծել դրանք։ Տանտիրուհին Տիկին Ալվարդը հյուրասենյակ չի էլ փորձում մտնել, որովհետև հնարավոր չէ, տունն ավերված է։ Ոչինչ ասում է։
Լավ կլինի, թող հենց վնասը սրա համար լինի, մենակ մեր զորքին, մեր երեխեքին ոչ մի բան չլինի, կորուստ էլ ունենք, տալիս փեսեն անհայտ։ Անցած պատերազմ մեկը զոհվեց, ամուսինը զոհվեց, հիմա էլ փոքր աղջիկ ամուսինը։
Վերջին տարիներին, ասում է, գյուղից հեռանալու մտքեր ունեին, հիմա տունը չկա, բայց գնալու մտքերն էլ չկան։
Եթե տատանվում էի միջև այս կամ թե չգամ, բայց հիմա հաստատ կգամ, հաստատ կգամ, ես իմ հողը որ էս էլ տվեցինք, ուրեմն արդենիսը չկա։
Տունն այն աստիճանի է փլուզվել, որ հնարավոր չէ զանազանել, որտեղ ինչ գույք է եղել։ Տնով մեկ ցակուցրիվ է եղել 4-5 տոննա գարին, որ իրենց այս տարվա բերքն է, ու դրա վաճառքից ստացված փողով ձմեռվա փայտ պիտի գնեին։ Չնայած այս պատկերին, Տիկին Ալվարդը ցերեկվա ապահով ժամերին Սոտք է գալիս։
Ոչ չգամ, ես տեղի աղջկան եմ ունեցել, իմ տունն է, ոչ չգամ, ոչ չգամ, իմ մանկությունը, իմ երեխեքի լրիվ էս տան մեջ է եղել։
Գյուղում լռություն է, ավերակների մեջ պտտվող տղամարդիկ են երևում, 250 ընտանիք, կանայք և երեխաներ մեկ շաբաթից ավելի է գյուղում չեն գիշերում, վտանգավոր է։ Սոտքի տարածքում ամենուր ադրբեջանական ռումբերի փորած փոսերն են, չպայթած արկեր։ Հակոբ Հակոբյանը մի քանի 100 արկ է հաշվել գյուղում։
Գիշերը գյուղում կարող է 20-22 հոգի ամռնված են մոտավոր, բայց մնացած ընտանիքով դուս են եկել, վախոստի իրանց ապրուստի խաթր գնում են, առավոտ գալիս են, իրանց անասուրերին տիրություն անում գնում են։
Ցերեկվա ժամերին կար ժամանակով են գյուղում նաև կանանց ձայներ լսվում։
Մենք ստեղ անասուն ունենք։ Մեր տունը ուր գնամ, ում տունը ամեն օր հյուրի կարգավիճակով ապրեմ, ասեք։
Նաիրա Քոչարյանի տանապակիներն են վնասվել, Բաքում Վարսավիրանոցի պես մի բան կա, արկը ուղիղ դրան է հասել, լավ է հասցրել ենք փախչել սեպտեմբերի 13-ի գիշերն է հիշում ու տագնապում, սոտքում քնել դեռ չեն կարող, շունը Սևուկը այդ գիշերից հետո ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ էլ հաճում։
Մենք չգիտենք վաղը մեզ ինչ ա սպասվում, ինչ կորոշվի, ինչ կլինի։ Եթե նորմալ լինի, մեզ երաշխիք տան, մեր ապահովեն մեզի, մեր անվտանգությունը, իհարկե բագալու ենք, ապրենք, ուր գնանք, ապրենք։
Ով պետք է երաշխավորի, որ ադրբեջանական կողմը գյուղի ուղղությամբ էլ չի կրակի։ Չկա այդպիսի երաշխիք։ Սոտքի վարչական ղեկավարը, որ երեք ամիս է ինչ այս աթոռն է զբաղեցնում, ոչ մի կերպ չի հաջողացնում զբաղեցնել գյուղապետի հարմարավետ բազկաթոռը։ Այն փոշու մեջ կորած է։ Սևակ Խաչատրյանի գործը դրսերում է։
Իսպանների գործը ոչ թե կաբինետային է, այլ բնակիչների ինչ-որ խնդիրներ լուծելու ուղված։
Գյուղի տների կեսից ավելին վնասվել է, մի մասն ընդհանրապես հողին է հավասարվել, կան նաև ամբողջությամբ հրդեհված տներ, ըստ համայնքապետի մարսպետը խոստացել է, փոխհատուցվելու են բոլորը։
Ասել է, որ չի մնա բնակիչ, որ թեկոս մեկ պատուհան կոտրվել է, որ այդ վնասը չի փոխհատուցվելու։
Սոտքում նաև էներգամատակարարման գծերն էին վնասվել, գյուղը հոսանք չուներ, մասնագետներն աշխատում են, ըստ համայնքապետի այժմ մի քանի տուն է մնացել, որ առանց հոսանքի են։ Այս գյուղը սահմանային դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո, արդեն 2 տարի է, իսկ գյուղը ապաստարան չունի, կառավարությունը նոր-նոր է մտածել ու սուբվենցիոն մի ծրագիր հաստատել։ Սևակ Խաչատրյանը հույս ունի, որ բնակիչները կվերադառնան, դպրոցը, որ բարեբախտ բար չի վնասվել, կբացվի գոնե եկող շաբաթվանից։ Սոտքի դպրոցում 160 աշակերտ է սովորում, 30-20 մանկապարտեզն ունի։
Այսօր են բերի ուղակ երեխեքն ասեցին մի հատ կանգ տենանք, բայց մեծը շատ-շատ բան եղեդ, երևի մինչև հիմա լը չի ուզում, չուզեց գալ, չկարողացավ, ասեցի արի գնանք, չի ասաց, չեմ գա։
Մելինե Գևորքյանի 2 փոքրիկ աղջիկներն էին միայն սոտքում, Էմին ու Մանեն, տնից, գյուղից կարոտը կառնեն ու կհեռանան դեպի Վարդենիս։
Վախը կա, վախը անպակաս է մեզանից։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սոտք, Երևան։
Սահմանների պաշտպանության ադրբեջանական կողմի սպառնալիքների մասին դեռ կխոսենք, հիմա անդրադառնանք Հայաստանի անկախության օրը Եռաբլուրում տեղի ունեցած միջադեպին, պետական տոներին, հիշարժան օրերին երկրի ղեկավարությունը այցելում է Եռաբլուրի զինվորական պանթյոն, հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի համար Ղարաբաղում Հայաստանի սահմաններում զոհվածների հիշատակին։ Եռաբլուրում հուղարկավորված զոհվածների ծնողների, հարազատների մի խումբ այդպիսի օրերին բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում խոչընդոտելու համար վարչապետ Փաշինյանի այցը։ Ոստիկանությունը սովորաբար ուժով հեռացնում է նրանց, պահում միջև պաշտոնական արարողության ավարտը և բնականաբար 4 կողմից քննադատվում է, մեղադրվում է ոստիկանությունը։ Հայաստանի անկախության օրը տեղի ունեցած միջադեպի արձագանքները շարունակվում են, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Եռաբլուրում կարմիր բերետավորների 3-վա գործողություններից հետո 35 հասարակական կազմակերպություն պահանջում է ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրաժարականը։ Ոստիկանները 3 վարչապետ Փաշինյանի այցից առաջ Եռաբլուրից քաշքշելով բերման էին ենթարկել 44-օրյա պատերազմում որդիներին կորցրած տասնյակ ծնողների։ Նրանք փակել էին ճանապարհը, որ Փաշինյանը չմոտենար իրենց որդիների գերեզմաններին։
Սա բարոյական տեսանկյունից բացարձական արդարացում չունի, սա նաև իրավական տեսանկյունից բացարձակ կրկին տրամաբանված չէր և որևէ կերպ իրավական տեսանկյունից ընդունելի չէր և չպետք է նման բան արվեր։
Փաշինյանի երբեմնի թիմակից նախկին պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանի կազմակերպությունն էլ այս ցանկում է, ասում է, եթե ոստիկանապետը պաշտոնանք չարվի, զոհված զինծառայողների հարազատների նկատմամբ ապօրինի բռնությունների պատասխանատվությունը կրելու է անձամբ վարչապետ Փաշինյանը։
Ամբողջությամբ այս պատասխանատվությունը այո, հենց քաղաքական վերնախավինն է մնում, եւ ինձ համար Նիկոլ Փաշինյանին։
Երաբլուր Փաշինյանի առաջին աղմկոտ այցը չէր։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից 40 օր անց նա իր ճանապարհը փակած զոհերի, հարազատների ու ազատամարտիկների բազմությունը ճեղքեց Թիկնազորի օգնությամբ։ Այն ժամանակ էլ Փաշինյանը իր կուսակիցների ու համակիրների ուղեկցությամբ հասավ Երաբլուր, թեև հայտարարվել էր, որ իր ճանապարհը փակելու համար բազմաթիվ քաղաքացիներ են հավաքվել այնտեղ։ Փաշինյանը կարող էր խուսափել այս միջադեպից, համոզված է Գայանե Աբրահամյանը, հատկապես երբ այս անգամ էլ ակցիայի մասին ծնողները նախապես էին տեղեկացրել։
Պետք էր գտնել ձևը բանակցելու և հնարավոր էր, վստահեմ, այս մարդկանց հետ ինչ-որ կերպ բանակցել, և այդ ակցիան ևս կարող էր շարունակական լինել, և ի վերջո նաև կարող էր գնալ և չմտնել, ցույց տալ, որ այո, ես եկել եմ, այո, սա իմ պարտավորությունն է և իմ հանձնառությունն է մշտապես գալու և հարգելու գոնե իմ ներկայությամբ, եթե թույլ չեք տալիս, ես հարգում եմ ձեր որոշումը ու հետ դառնալ։
Որդեգորույս մայրերին քաշքշելով, բաժիններ տանելով, ինչ են ասում այս պատերազմական օրերին սահմանին կանգնած զինվորին, հարցնում են իրավապաշտպանները։
Ձավակը նաև ևս պետք է մտածի, կամ մտածում է վստահաբար այս ուղերձը ստանալուց, իր ծնողի հիշատակ, իր ծնողին ինչպես են հարգելու։
Կազմակերպություններն անընդունելի են համարում ազգային ժողովի լռությունը խորհրդարանական երկրում կամ ոստիկաններին արդարացնելու իշխանության փորձերը։
Երաբլուրը մեր սրբավայրն է, մենք պարտավոր ենք անարգել մտնենք այնտեղ, զինվորների, զոհվածների, ծնողների հարցնի ասի, երբ թույլ կտաք, ես գնամ Երաբլուր, հա։
Իշխանական պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը տարակուսած է հասարակական կազմակերպությունների պահանջից։ Այդ կազմակերպությունները թող սահման գնան, հակադարձում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Պարտավոր են այդ սահման տենանալ, կայնած զինվորի վիճակը տենան, դուխ տան։
Վարչապետն է որոշում, երբ և ինչու պետք է գնա Երաբլուր, ասում է Փաշինյանի թիմակիցը, ոչ մեկն իրավունք չունի նրան արգելել։
Ժողովածների ծնողները պետք է այնքան լավ զգան իրանց, որ երկրի ամբողջ ղեկավարությունը գալիս է խոնարհվում իրանց երեխեքի դեմ։
Չնայած իշխանությանն ու ոստիկանությանն ուղղված քննադատություններին, Փաշինյանը մինչ այս պահը որևէ կերպ չի անդրադարձել երեկվա դեպքին։
Այսպիսի երևույթները տպավորություն են թողնում, որ ամենակարևոր հարցը, որ այսօր պետք է լուծեն իշխանությունները, դա իրենց իշխանություն մնալու և իրենց իշխանությունը պահելու հարցն է։ Եվ ոստիկանությունը այս դեպքում երեք կոնե լծվեց ամբողջությամբ այդ խնդիրը լուծելուն։
Պատրաստ է Վահե Ղազարյանը հրաժարական տալ, ոստիկանությունից հարցին չպատասխանեցին, իսկ ոստիկանների գործողությունների հետ կապված ասացին ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար սպառնում է Հայաստանին, Հայաստանի թղթով դաշնակիցները մատնամատին չեն խփում, ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգները չեն վերացել, Իլհամ Ալիևը 3 հերթական սպառնալիքները հնչեցրեց, թե ոչ մեկի զանգը, հայտարարությունը, նախաձեռնությունը Ադրբեջանին չի կանգնեցնի, ինչպես են արձագանքում Հայաստանից, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած հրադադարը պահպանելու միջազգային հանրության կոչերին և Թուրքիայի նախագահի վերջին հավաստիացումներին, թե Ադրբեջանն ավարտել է ռազմական գործողությունները, Իլհամ Ալիևը 3 կրկին սպառնացել է Հայաստանին ոչ մեկի վրա հույս չդնել, շեշտելով ոչ մեկի զանգը, ոչ մի հայտարարություն կամ նախաձեռնություն իրենց չի կանգնեցնի։ Ներխուժելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, Ալիևը 3 պնդել է, թե իրենց հողի վրա են և իրենց հողն են պաշտպանում։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը կարծում է, որ հրադադարից հետո հնչած այս հայտարարությունները ներքին լսարանի համար են։ Իշխանական պատգամավորի համոզմամբ, որքան էլ որ Ալիևը հայտարարի, թե որևէ մեկի զանգ դրան չի կանգնեցնի, փաստ է, որ ԱՄՆ-ի ներգրավվածության արդյունքում պատերազմական գործողությունները դադարել են։
Իմ անձնական գնահատականը այդ ելույթի վերաբերյալ հետևյալն է, որ այդ թվում նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքները և տեղը, թե որտեղ էր այդ ելույթը տեղի ունենում, դա հիմնավորապես ուղված է ներքին լսարանին, բայց եթե խոսենք փաստերով, մինչ այս պահը պետք է արձանագրենք, որ ԱՄՆ միջնորդությունը գործնականում իրեն դրսևորել է որպես էֆեկտիվ եւ արդյունավետ միջնորդություն, որպես ծեվաչափ, եւ որքան էլ նմանատիպ հայտարարություններ հնչեն, փաստն այն է, որ Ամերիկայի ներգրավվածության արդյունքում պատերազմական գործողությունները կանգնել են։ Սրանք ընդամենը հեռախոսազանգեր չեն, սրանք ընդամենը հայտարարություններ չեն, սրանց տակ կա շատ հստակ քաղաքական կշիռ, սրանց տակ կան շատ հստակ քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական լծակներ, որոնք եւ ունենում են համապատասխան էֆեկտ։
Թեև մոտ մեկ շաբաթ է հրադադարը, սակայն Հայաստանի իշխանությունները միջազգային ամբիոններից շարունակում են հայտարարել, պատերազմի վտանգը չի վերացել։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ևս ասաց, չի կարող երաշխավորել, որ Ադրբեջանը չի վերսկսի ռազմական գործողությունները։
Պատերազմի վերսկսման վտանգը երբեք չի վերացել, եւ մենք եւ մեր հասարակությունը մշտապես այս ժամանակահատվածում եւ այս ընթացքում պետք է սա մտքում ունենա, ցավալիորեն, բայց իրավիճակը սա է։
Արդյոք Ադրբեջանի նախագահը հող է նախապատրաստում ռազմական գործողությունների վերսկսման համար։ Վելուցաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Ալիևի սպառնալիքները և ներքին լսարանին են ուղված, և արտաքին, քանի որ չեն կարող աննկատ մնալ միջազգային հանրության համար։
Անկասկած է, որ Ալիևը չի կարող անտեսել արտաքին դերակատարների դիրքորոշումները, մոտեցումները եւ այլն։ Այլ խնդիր է, որ նա այդ հայտարարությունների միջոցով համենայն դեպս կփորձի իր քաղաքական գինը բարձրացնել արտաքին դերակատարների համար, օգտվելով, ինչպես միշտ, բնականաբար այդ դերակատարների միջև որոշակի մրցակցային, այսպես հակադիր քաղաքականության հանգամանքից, մասնավորապես Արևմուտք, Ռուսաստան եւ նաեւ այլ ուժային խաղացողների միջև շահերի բախում եւ այլն։
Ադրբեջանի նախագահը երեկ նաև պնդել էր, թե Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում և ռևանշիստական մտքեր ունի։ Նա դժգոհել է, թե պաշտոնական Երևանը գրեթե մեկ տարի ձգձգում է սահմանների դելիմիտացիան։ Երևանից հակադարձում են, դելիմիտացիայի հանձնաժողովի աշխատանքները տորպեդահարում է հենց Ադրբեջանը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, ռազմական բախումները թույլ չեն տալիս վստահության մթնոլորտում սահմանազատման շուրջ բովանդակային քննարկումներ ունենալ։
Եվ այս առումով պատահական չէ, երբ մենք երկար ժամանակ պնդում էինք, որ որպեսի այդ հանձնաժողովը գործնականում գործի և չմնա թղթի վրա, ինչը փաստացի այս պահին իրողություն է, մեզ պետք է որպեսի այդ այլային հետքաշումը զորքերի զինված ուժերի տեղի ունենա։
Ադրբեջանի նախագահը երեկ իր ելույթում նաև ասել է, թե քանի դեռ երկու երկրների միջև սահմանների դելիմիտացիա տեղի չի ունեցել, ոչ ոք չի կարող ասել, թե այն կոնկրետ որտեղով է անցնում։ Հղում անելով 19-րդ և 20-րդ դարի ինչ-որ քարտեզների, Ալիևն ասել է, թե դրանք ցույց են տալիս, ով ում հողում է կանգնած։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հիշեցնում է, Ալիևի կողմից հիշատակված ժամանակաշրջանի քարտեզներ կան, որոնց համաձայն Հայաստանի տարածքները ավելին են, քան խորհրդային Հայաստանի տարածքները։ Ամեն դեպքում, ըստ Էդուարդ Աղաջանյանի, վարչապետ Փաշինյանը ուրվագծել է Հայաստանի համար կարմիր գծերը։ Փաշինյանն ասել էր, թե Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը ունի կոնկրետ տարածք, եթե Ադրբեջանն այդ տարածքի, այդ հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է, ապա ինքն այդ հենքի վրա պատրաստ է գալ համաձայնության։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ կան, որոնք ընդունում են, որ ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի տարածքն են գնդակոծում, Հայաստանի տարածք են մտել, սոցցանցերում նրանց դեմ արշավ է սկսվել, ով ճիշտ է ասում, ով զգուշացնում է, որ նման գործողությունները կարող են հանգեցնել հետագա սրացումների, համարվում են Ադրբեջանում դավաճաններ։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում հանրային պարսաբանքի արշավ է սկսվել Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը դատապարտող ընդդիմադիրների դեմ։ Ի տարբերություն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի, մի խումբ ընդդիմադիրներ հարց են բարձրացնում, ինչքանով են արդարացված Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները։ Մինչ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, որ իրենց հողում են գտնվում, ընդդիմադիր գործիչները համոզված են, որ Իլհամ Ալիևը փորձում է օկուպացնել Հայաստանի տարածքները ողջ աշխարհում, Խարի աչքում Ադրբեջանը դարձնելով բռնարար երկիր։
Ադրբեջանական կողմը բացահայտ կերպով հայտարարում է այլ պետության տարածք ներխուժման մտադրության մասին։
Գերմանիայում ապրող նախկին քաղբան Տարկյալ լրագրող Աֆգան Մուխտարլն այն ընդդիմադիրներից է, ում նկարը Ադրբեջանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները տարածել են սոցցանցերում, կոչանելով հանրությանը ճանաչել դավաճաններին։ Ընդդիմադիրներին թիրախավորող տեսանյութում հայտնված գործիչները, որոնց մեծ մասը արտերկրում են բնակվում, կարծում են, թե ադրբեջանական զինուժը խախտում է Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, ինչը անընդունելի է։ Գերմանիայում բնակվող բլոգեր Թուրալ Սադկլըն պնդում է, որ Զանգեզուրը Հայաստանի տարածքն է և Ադրբեջանը չի կարող պարզապես օկուպացնել այն։
Ադրբեջանը ներխուժում է Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ նոր պատերազմի սկիզբ դնելով։
Ադրբեջանը արդեն սեփական հողում չի կռվում, պնդում է Գերմանիայում ապրող ընդդիմադիր բլոգեր Օրհան Աղաևը։
Մենք մեր հողում չենք, արդեն Հայաստանի սահմաններն ենք անցել։ Ադրբեջանական բանակը մտել է Հայաստանի ճանաչված տարածք։
Հարց է բարձրացնում ադրբեջանցի լրագրող Սևինչ Օսմանգզին։
Ինչու մենք պետք է կռվենք հայ-ադրբեջանական սահմանին ու ներխուժենք Հայաստանի տարածք, քանի դեռ Ղարաբաղում դեռ հայկական ուժեր կան։ Ինչի ենք դրանով հասնելու, ինչքանով է սա տրամաբանական։
Անձամբ ինձ Երևանն ու Զանգեզուրը պետք չեն, և ես դատապարտում եմ Հայաստանի վրա հարձակումը, Facebook-յան իր էջում գրել էր ադրբեջանցի պատմաբան Ալթայ Գոյուշովը։ Ալիևի ղեկավարած կուսակցության շատ անդամներ, այդ թվում Մեջլիսի պատգամավորներ, իրենց սոցիալական հաշիվներում կիսվել էին ընդդիմադիրներին ամոթանքի ենթարկելու կոչ անող տեսանյութով։ Facebook-ում և Twitter-ում տարածված «Խայինների թանը» հաշտագով փնտրելիս կարելի է տեսնել ադրբեջանական իշխանությունների և նախագահ Ալիևի ռազմատենչ քաղաքականությունը քննադատող մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիների հրապարակումներն ու նրանց նկարները դավաճան կնիքով։ Գուցե շուտով այս մարդկանց նկարները փողոցներում կախեն, Facebook-ում գրել է քաղաքական ակտիվիստ Ռուստամ Իսմայիլ Բեյլին, այս իրավիճակը համեմատելով 1937 թվականի խորհրդային ժամանակների բռնաճնշումների հետ։ Այսպես կոչված հայրենիքի դավաճանների ցանկում հայտնված ընդդիմադիր գործիչ, ժողովրդավար ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Թոֆիկ Յակուբլուն, որ իշխանությունների կողմից պարբերաբար ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվում, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը ասել է. Այս արշավի հրամանը Իլհամ Ալիևն է տվել։
Ճշմարտության մասին բարձրաձայնողները դավաճաններ են համարվում, սա շատ վտանգավոր ընթացք է։ 21-րդ դարն է, բայց կարծես 1930-ականների բռնաճնշումների մթնոլորտ լինի։ Հայրենիքի դավաճաններ միայն բռնապետություններում են լինում։
Իշխող կուսակցության պատգամավորներից Ֆազլ Մուստաֆան, ով ևս տարածել է այսպես կոչված դավաճաններին գաղտնազերծող տեսանյութը, հերքում է, որ այս արշավը ուղղորդված է իշխանությունների կողմից։ Նա պնդում է, թե սա հանրային գործընթաց է և մարդիկ իրավունք ունեն արտահայտելու իրենց վերաբերմունքը իշխանությունների գործողությունները քննադատողների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր ձայները լրացնելու համար սոցիալական մեդիայում սկսված արշավը նաև գործնական քայլերի է հասել։ Օրերս Ադրբեջանում ոստիկանին չենթարկվելու պատճառաբանությամբ 30 օրով ազատազրկվել է Դեմոկրատիա 1918 ընդդիմադիր շարժման ղեկավար Ահմեդ Մամեդլին։ Երիտասարդ գործիչը պնդում է, որ այս որոշումը անհիմն է և իրեն պատժում են պատերազմի դեմ արտահայտվելու և նախագահին քննադատելու համար։ Մի օր Իլհամ Ալիևը միջազգային դատարանի առաջ պատասխան կտա իր հանցագործությունների համար, որոնք արել է ոչ միայն ադրբեջանցի, այլև հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ժողովրդավար Ադրբեջանի առաջին խնդիրը լինելու է պատժել նրանց, ովքեր ժողովուրդներին իրար դեմ թշնամացնում են, Թվիթերում գրել էր Մամեդլին։ Այդ հրապարակումից հետո նա ձերբակալվել էր։
Եթե ես հանցագործ եմ համարվում խաղաղության մասին խոսելու համար, ապա ես հպարտ եմ։
Ձերբակալման պահին հայտարարել էր ձեռնաշղթաներով Մամեդլին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահմանային դիրքերի ամրությունները բավարար չեն, բետոնապատ խրամատներ, թաքստոցներ չկան կամ քիչ են։ Սակայն պատճառը շատ պարզ է. 20-25 տարի այդ ամենը ստեղծվում էր Ղարաբաղի շուրջ։ Եթե հայ-ադրբեջանական սահմանին ամրություններ կառուցվեին, բոլորն ասելու էին, ըհը, ուրեմն Ղարաբաղը ծախում են։ Հիմա բոլորովին նոր իրողություններ են, և հարցերն արդեն այն մասին են, թե ինչու երկու տարվա ընթացքում սահմանը չի ամրացվել, արդյոք հնարավոր էր կատարել այդ աշխատանքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թեև երկրորդ տարին է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են Ադրբեջանի հետ սահմանն ամրացնելու պատշաճ խրամատներ, ամրություններ կառուցելու մասին, սակայն առաջնագծում ծառայողներից շատերը հակառակն են պնդում։ Սոցիալական ցանցերում հատկապես վերջին օրերին այս մասին բազմաթիվ գրառումներ կան։ Դրանցից մեկի հեղինակ նորինակ պաշտպանության նախարարությանը հորդորել է ճշտել, ինչու է Սյունիքի մարզի իշխանասարի դիրքերում զորքը մեջբերենք լոմ, լապատկա, քլունկ և աշխատանքային այլ տեխնիկա խնդրում։ Գրառմանը արձագանքել են այլ օգտատերեր նույն մտահոգությամբ։ Այսօր էլ առաջնագծում գտնվող ծառայողներից մեկը, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, ազատությանը փոխանցեց, դիրքերի պատշաճ կահավորումը, օրինակ երկաթ բետոնե ամրությունները կարող են բազմաթիվ զինվորների կյանքեր փրկել։
Անօթաճուն չի կարող ավիացիայի պես մեծ ծավալի արկեր գրել, մեծ քաշի։ Նրա այդ բեռի կրման հնարավորությունները շատ սահմանապակ են և սահմանապակում են մինչև 10-15 կիլոգրամ պայթուցիկի սահմաններում, իսկ օրինակ ավիացիան դա հասնում է մինչև մի քանի տոնայի, ու այս պարագայում, եթե խրամատները լինում են բետոնապատ և ճիշտ կառուցված դոտերով, իրենց զոտերով, ապա անօթաճուների դերը զրոյանում է։ Այլևս իր առաջ բաց երկնքի տակ խոսում նստած պատանի չի, որ կարողանա միանգամից ոչնչացնել, հասարակ բետոնը այս դեպքում այդ խնդիրը լուծում է։
Օրեր առաջ սոտքից մինչև ներքին հանդ տեղի ունեցած մարտական գործողություններից հետո համացանցում հայտնվեցին տեսանյութեր, որտեղ երևում է հայկական կողմի դիրքերը կառուցված են այնպես, ինչպես Արցախյան երկրորդ պատերազմից առաջ, հաշվի չառնելով մարտավարական վերջին փոփոխությունները։ Մեր զրուցակցի պնդմամբ այս առումով ադրբեջանական կողմը ավելի համակարգված է գործում, և այս մասին պետք է խոսել իրավիճակը փոխելու համար։
Եթե մեր դեպքում այդ աշխատանքները կատարում են այդ հերթափոխ իրականացնող զինվորները, որոնք չքննելով իրենց հերթապահության ամբողջ ընթացքում կատարում են ինժեներական աշխատանք բացի մարտական հերթապահությունից, ապա հակառակորդի դեպքում նրանք ունեն հասուն ենթակառուցված կայացած, որը շատ արագ ինժեներական տեխնիկայի միջոցով, աշխատողների միջոցով շատ արագ կահավորում է իր դիրքերը, իսկ մեզ դա անելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը ևս օրերս հայտարարեց, վերջին բախումների ժամանակ հայկական կողմը ամենամեծ կորուստներն ունեցել է հենց այն դիրքերում, որոնք պատշաճ կահավորված չէին։
Եվ հիմա մենք կարող ենք ուղիղ հարց տալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին. Ինչու ասֆալտները կահավորված են, ինչու տարբեր, չգիտեմ, գինու փառատոնների համար գումարներ է ծախսվում, ինչու Հայաստանի ներսում քաղաքներում համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում, բայց առաջի գիծը խրամատները գոնե հասարակ հակառակորդի հրետանակոծությունից, հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերից պաշտպանվելու համար կահավորված չի եղել։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և համատանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը ընդունում է, դեռ շատ գործ կա անելու, միաժամանակ պնդում է, թե այս ընթացքում նոր բնագծերում ահռելի աշխատանք է կատարվել։
Այո, շատ լավ կներ, որ մենք ասենք մի 1000 հատ ավել տրակտոր ունենայինք, մի 1000 հատ ավել այլ տեխնիկա ունենայինք հատուկ, և շատ արագ այդ գործերը կազմակերպենք, բայց անվում է այն, ինչը մեր ռեսուրսների սահմաններում է։ Ամբողջական տեխնիկական հնարավորություններ են օգտագործվում, և այո, բանական, մեկ-մեկը քլունգա պետք լինելու, և բա հերիքա այդ մասին շատ խոսան, որպեսզի սահմանի ամբողջ երկանքով երկաթբետոնե բունկերներ սարքենք, դրա համար անհրաժեշտ կլինի մի քանի տարի, պատկերացնում եք մի քանի 100 կիլոմետր և երկաթե բունկերներ, բայց ասեմ ձեզ հետևյալը, երկաթյա բունկերներ պատրաստելու մեջ բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարվել, և ունենք բավականին լավ կահավորված և ամրացված երկաթյա բունկերներ բազմաթիվ հատվածներում, երկաթյա բունկերների թիվը չեմ կարող ձեզ նշել, բայց բավականին շատ է, և այս պայնը շարունակվում է։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը երկարեց ավելացավ Սոտկից մինչև Արաքս գետ հատվածը մոտ 400 կիլոմետր։ Արձագանքելով, ինչպես է կահավորվում այս նոր առաջնագիծը հարցին, անցած տարվա մայիսին խորհրդարանում Փաշինյանը հավաստիացրեց. Դիրքերը պատշաճ կահավորվում են, սակայն աշխատանքների մեծ մասը գաղտնի են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2020-ի 44-օրյա պատերազմում և պատերազմից հետո տեղի ունեցած ռազմական բոլոր մեծ ու փոքր բախումներում հաջողության է հասնում ադրբեջանական կողմը։ Նրանք են մի քանի անգամ Հայաստանի տարածք ներխուժել, ամրացել նոր բնագծերում, որովհետև լավ զինել և վերապատրաստել էին բանակը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ասել է, որ վերջին բախումներին հայկական կողմը լավ չէր նախապատրաստվել։ Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսեք մի հատված։
Դուք այցելել եք վերջին իրադարձությունների էպիկենտրոն, ինչ պատկեր է կարծանակրել։
Հաշվառով հանգամանքը, որ ըստ էության պատերազմական գործողությունները կիսատ են մնացել, իմ տպավորությամբ իրավիճակը այդպես կարելի է բնորոշել, այս պահին դեռ դետալացված ամեն ինչի մասին չեմ խոսում։ Այն տեղեկատվությունը, այն լրջությունը, այն սպառանլիքները, սկսած տեսողականից հակառակորդի շարժեր և քաղաքական հայտարարությունները վերջացրած մնացած կոմպոնենտներով, որոնք եղել են, դրանք ստիպում էին Հայաստանի իշխանություններին զինված ուժերը բերել մարտական պատրաստության համապատասխան վիճակի։ Այնտեղ կան տարբեր ռեժիմներ, տարբեր պատրաստության մակարդակ, բայց այս վերջին ագրեսիան և այն իրավիճակը, ինչով մենք թշնամուն դիմավորել ենք, չակերտավոր ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունը այս դեպքում ևս իմա ունենալով համապատասխան տեղեկատվություն պայծառ ձևով նախապատրաստություն չի իրականացրել, ինչի արդյունքում ողջ ծանրությունը ընկել է մեր զինծառայողների և զինված ուժերի վրա, և արդյունքում է նաև, որ մենք ունենք այսքան մեծ մարդկային և տարածքային կորուստներ։
Երբ ասում եք կիսատ է մնացել պատերազմը, այսինքն նոր հարձակման տեսանելի վտանգ եք տեսնում։
Այո, սա առաջին հերթին և բխում է Հայաստանի իշխանությունների հնչեցվող հայտարարություններից։ Ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ այդ իշխանության նկատմամբ վստահության մակարդակը ցածր է, և այնպես չէ, որ որպես վերջին ճշմարտություն են դրանք ընկալվում, բայց երբ դրանք նաև դիտարկում ես եղած բաց տեղեկատվության հիման վրա, Ադրբեջանի վարքագծի վրա, նաև տարբեր ուղղություններից եկող այն տեղեկությունների, որ կան մեծ տեղաշարժեր, այս պարագայում այդ հայտարարությունները որոշակիորեն մոտ են ճշմարտությանը, և երկրորդը կա շատ ավելի մեծ գործոն, իրականության մեջ այն պահանջը, որը Ադրբեջանը բարձրաձայնել էր և որի մասին հայտարարվել էր, օրինակ ամենակարևորը իր կողմից Միջանսկի գաղափարի իրագործումը, և այն, որ եթե Հայաստանը բանակցությունների միջոցով դրան չհամաձայնվի, ապա դա տեղի ունենալու ուժի կիրառման միջոցով, սա ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ ստեղ ունենք բավականի մեծ խնդիր, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է կարիդորի անթույլատրության մասին, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ եթե արդյունավետ բանակցություններ չլինեն, իսկ դրա տակ նկատ ունի իր պահանջների բավարարումը, ապա դա նա կանի ուժի կիրառման միջոցով։ Իհարկե կան նաև երկու այլ պահանջներ, որոնք բարձրաձայնվում են, առաջինը դա Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի հայտարարությունը ցույց տվեց, որ իրականության մեջ Հայաստանի իշխանությունը և հենց Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, այդ թվում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Երկրորդը այսպես կոչված անկլավների թեման է, որը տարբեր փուլերում բարձրաձայնվել է, սրա հետ կապված էլ կարծես Հայաստանի իշխանությունը որևէ խնդիր չունի, և սկզբունքային թեման, որը այսօր բարձրաձայնվում է և կարծես դրանով է նաև բոլոր գործընթացները կառուցվում, դա այդ Միջանսկի գաղափարն է, որի հետ կապված արդեն նշեցի, Հայաստանի իշխանությունը դեմ է արտահայտում, իսկ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե դրան պատրաստ է հասնել նաև ուժի կիրառման միջոցով։ Սանով է պայմանավորված, որ ես համարում եմ, որ գործընթացը ըստ էության փակուղում է, եթե ինչ-որ կտրուկ փոփոխություններ չլինեն, և սա բնականաբար հղի է նոր ռազմական գործողությունների շարունակմամբ։
Դուք համաձայն չեք, որ Ռուսաստանն էլ է շահագրգռված Միջանսկի հարցում։
Անկեղծ ասած չեմ տեսնում Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական առումով։ Միգուցե դրանք որոշակի տարբերվում են Իրանի իրանական մոտեցումից, որտեղ Իրանը շատ ավելի կատեգորիկ է այս հարցում։ Ռուսաստանի մոտեցումը, որքան ես եմ հասկանում, հետևյալն է. Եթե ստեղծում է միջանցք, կապա դա լինում է իր վերահսկողությամբ, իսկ թուրք-ադրբեջանական մոտեցումը այն է, որ դա պետք է լինի դասական առումով միջանցք և որևէ ձևի վերահսկելի չլինի։ Այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունները առհասարակ դեմ են գոնե հրապարակային արտահայտվում այդ միջանցքային տրամադրությունը, որը իրականում բավականին լուրջ անվտանգային հարված կլինի Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարին,
որովհետև այդ թվում եւ այս տաղավարում շատ է հնչել այդ միտքը, որ միջանցքի հետևում Ռուսաստանի ականջներն են երևում։
Անկեղծ ասած չեմ տեսնում, որովհետև չեմ տեսնում, թե դա իրեն ինչ է տալիս։ Մի կոմից ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը ըստ էության արտահայտում է այն, ինչ որ Ռուսաստանն է այսօր հայտարարում, այսինքն կարող է լինել ճանապարհ, որը կարող է լինել ռուսական վերահսկողության ներքո, ըստ էության դա նկարագրված է միջանցք, բայց փաստաթղթում շատ ավելի գեղեցիկ ձևակերպում է դրան տված։ Բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանի Թուրքիայի պահանջները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին չեն համապատասխանում։
Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է 3 միլիոնից միջև 150 000 դրամի փոխհատուցում տալ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով զոհվածների վիրավորվածների ընտանիքներին։ Անցած ամսին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով 16 մարդ զոհվեց, 60-ից ավելի մարդ բուժօգնության էր դիմել, իսկ վնասված շենքը այնքան մնաց, միջև որ քամուց դրամի մասը փլվեց, վնասվածքներ պատճառելով 3 մարդու։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից ավելի քան 1 ամիս անց փլուզվել է կիսական դարձած շենքի մի մասը։ Ականատեսները հասցրել են նկարել։
Շենքը փլվավ։ Մամո ջան, փլվավ շենքը։
Երեկվա փլուզման հետևանքով 3 մարդ հետ ուժել, նրանցից 2-ն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցներից, 1-ը դեռ շարունակում է բուժումը։ Այսօր կառավարության նիստին ասաց առողջապահության նախարարը.
Մեկ քաղաքացու վիճակը գնահատվում է բավարար եւ այս պահին դեռ գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ, բայց ապակինման ուրեմն ընթացքով։
Սուրմալուի այրված շենքից կանգուն մնացած սևացած ու խարխուլ պատերից 1-ը 3 փլուզվեց, Երևանում բարձրացած ուժեղ քամու հետևանքով։ Քարերը թափվել էին մոտակա խանութների ու մեքենաների վրա։
Քամին որ խփեց, մեջով տվեց, որ մեջով տվեց այդ կիսակ պատը, ուղղակի պետք է այն ժամանակ վերացնեին, որ հետևանքները այսօր սա չլիներ։ Այդ որ թափվել է տակը խանութ, կա թափել այդ խանութի վրա։
Գործող
խանութ։
Այսինքն ներսի կողմից։
Ներսի կողմից գործող խանութ, այս կողմից փակ էր, բայց մուտքեն կողմից որ բացել էին, գործում էր խանութը։ Բոթազների խանութն ա եղել եւ աշխատողների ավտոմեքենաները տվյալներով 4 ավտոմեքենա։
Տուժածներից մեկն էլ Համիկ Ավաքյանն է, աշխատում է շուկայի պահեսներից մեկում։ 3 մեքենան կայանել էր փլուզված շենքից ոչ հեռու, հիմա մեքենայի վրա ծանր քարեր են, չի կարողանում անգամ անձնական իրերը ներսից հանել։
Ես չգիտեմ, նախ ես մասնագետել չեմ, ես չեմ կարող ասեմ, այդ շենքը կփլվի թե չի քանդվի նորից։ Պետքա մասնագետներ լինեին, ըստեղ գոնը վերահսկեն այդ շենքը, որ մարդ չմոտենա անդե, որովհետև խանութներ այլ աշխատել են, դաժե որ շուտ են գնաց, այդտուն մի քանի տաղավարներ աշխատել են։
Տեղից պետք է իմանալ, որ այնտեղ կայանել չի կարելի, հարց է բարձրացնում Համիկը։ Փլուզված խանութների սեփականատերերն էլ ասում են, շենքի տարածքն այս կողմից ժապավենով փակված չի եղել, ոչինչ չի խանգարել իրենց գնալ ու աշխատել։
Ոչ մեկը չի զգուշացրել, որ չի կարելի աշխատել, ու արգել էին ձեզ, ասեն մի
աշխատ։ Չեմ մանում։
Շուկայում խոսելու տրամադրություն այսօր փլուզված խանութների սեփականատերերից ոչ ոք չուներ։ Հաշվարկում են ֆինանսական կորուստները, բայց շտապում ավելացնել, որ եթե սեպտեմբերի 21-ը ոչ աշխատանքային չլիներ, այդքան շուտ տուն գնացած չէին լինի եւ տուժածներն ավելի շատ կլինեին, ով գիտի անգամ կարող էին զոհեր լինել։
Պրոստը ոչ աշխատանքային օր է, բոլորը շուտ են փակել գնացություն, քանի որ գործ չկար այդ օրը անելու։
Կառավարությունն այսօր որոշում կայացրեց փոխհատուցել օգոստոսի 14-ի պայթյունից զոհվածների ընտանիքներին, յուրաքանչյուրին 3 միլիոն դրամ։ Միևնույն ժամանակ հերթական անգամ քննարկեցին պայթյունից կիսավեր դարձած այս կառույցի ճակատագիրը։
Խնդրում եմ աշխատանքներին հետևական լինել, որպեսզի սահմանազատված հատվածում ենք
նմանատիպ այլ դեպք չարձանագրենք եւ
միջամտեց քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարն առաջարկելով վերջապես քանդել վտանգավոր շենքը պայթյունից մոտ 40 օր անց փոխվարչապետն ասաց քննարկում են
առաջարկում եմ շատ արագ քանդման թույլտվություն տրվի քաղաքապետի կողմից եւ մաքրվի այդ տարածքը սեփականատիրոջ միջոցներով կամ քաղաքապետարանը նախաձեռնի, ապա սեփականատիրոջ միջոցներից դա փոխհատուցվի։ Արագ պետք է մաքրել տարածքը ուղղակի։
Շնորհակալություն, պարոն Ղուլյան, ես ինչպես նշեցի, նախորդ օրը քննարկումներ են տեղ ունեցել եւ ԱԻՆ-ը համապատասխան արձանագրությունը կազմել է եւ համապատասխան գերատեսչությունը են արդեն ուղարկված։
Փոխվարչապետի նշած ԱԻՆ-ի կազմած արձանագրությունը շենքն ապամոնտաժելու անհրաժեշտության մասին սեղաններին է դեռ սեպտեմբերի 12-ից։ Համենայն դեպս այդ մասին ազատությանը հայտնել էին նախարարությունից։ Ինչու մինչ օրս քաղաքապետարանը կամ այլ կառույց չի զբաղվել այդ աշխատանքով, հարցն ուղղել ենք Երևանի քաղաքապետարանին, առայժմ չեն պատասխանել։ Մինչ այդ գործարար Սամսոն Գրիգորյանն ասում է, սպասում էին, որ Ռոպե առաջ պետք է սկսվեր ապամոնտաժումը։ Անգամ այսօր երեկվա փլուզումից հետո որևէ շարժ չկա։
Անզեն հաշկով դիտելով կարող եք տեսնել, որ շենքը վթարային է եւ ամեն վարկյան կարող է փլվել։ Այս պահին էլ ամբողջությամբ չի փլուզվել, կայելի փլուզման վտանգ, որովհետեւ մեծ ճակեր կան, թեքվածություն կա պատի։
Տարածքում խանութներ ունեցող Գրիգորյանն ասում է, պատկան մարմինների այս դանդաղ կոտությունը վիրավորական է շուկայում աշխատող հարկեր վճարող եւ իրենց կյանքը վտանգող մարդկանց նկատմամբ։ Ամսից ավելի ձգձգում են մի քանի օրվա աշխատանքը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում մեծ ու փոքր ցույցեր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել զորահավաք անցկացնելու Պուտինի որոշման դեմ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայի կենտրոնում, հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել կոչ անելով խրամատ տանել Վլադիմիր Պուտինին, ով երեկ Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակելու համար։ Բողոքի ցույցեր են եղել մոտ 40 քաղաքներում, ոստիկանները ավելի քան 1300 մարդու են ձերբակալել, հայտնում է OVD-ինֆոն։ Որոշ ձերբակալվածների հենց տեղում ծանոթագրեր են հանձնվել։ Մի մասի դեմ էլ հարուցվել են քրեական գործեր, նաև բանակի հեղինակությունը վարկաբեկելու կամ իշխանության ներկայացուցիչներին չենթարկվելու համար։ Ցույցերն ուղեկցվել են ոստիկանական կոշտ գործողություններով, իրավապահները բազմաթիվ դեպքերում ծեծել են ցուցարարներին մահակներով և ուժով քաշտվել դեպի հատուկ ոստիկանական ավտոբուսներ։ Թեև բողոքի ցույցերը դեռ զանգվածային չեն, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ մասնակի մոբիլիզացիայի որոշումը շատերին է մտահոգել։
Нет, я не поддерживаю, в общем, давайте так. Мне работать надо, семью содержать, а не воевать.
Չեմ աջակցում մոբիլիզացիայի մասին որոշմանը, պատերազմ չեմ գնա, ես պետք է ընտանիքս սպահեմ։
Категорически нет.
Нет, не поддерживаю. Абсолютно не поддерживаю.
Բացարձակապես չեմ աջակցում, ոչ ոք չի կարող պատերազմ ցանկանալ։ Եթե ինձ կանչեն կգնամ, ես հայրենասեր եմ։
Մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարելուց ճիշտ մեկ օր առաջ պետ Դուման փոփոխություններ է մցրել քրեական օրենսգրքում, որոնց համաձայն մեկ ամսվա ընթացքում զինվորական ծառայության չներկայանալու դեպքում ռուսաստանցիներին սպառնում է 5-10 տարի ազատազրկում։ Երեկ Կրեմլի ընդդիմախոս այժմ ազատազրկված Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցները զանգահարել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի որդուն, պարզելու, արդյոք նրանք պատրաստ են ենթարկվել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի որոշմանը։ Ձևացնելով, թե զանգահարում են Զին կոմիսարիատից, նրանք հետաքրքրվել են, պատրաստ են արդյոք պաշտոնյաների զավակները ներկայանալ ծառայության։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի որդին մասնավորապես հրաժարվել են։
Вы должны понимать, если вы
Առավոտյան ժամը 10-ին իհարկե վաղը չեմ գա, եթե գիտեք, որ ես պարոն Պեսկովն եմ, պետք է հասկանաք, թե որքան ճիշտ չէ, որ ես այնտեղ գտնվեմ։ Մի խոսքով, հարցը ես այլ հարթության վրա կլուծեմ։
Մոբիլիզացիա Ռուսաստանի պատմության ընթացքում երկու անգամ է հայտարարվել՝ 1914 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և 1941-ին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Պուտինը և պաշտպանության նախարար Շոյգուն հայտարարել են, թե այս անգամ խոսքը միայն մասնակի մոբիլիզացիայի մասին է և նախատեսված է զորակոչել 300,000 մարդ։ Քաղաքագետները սակայն պնդում են, թե իրականում դժվար է վերահսկել գլխավոր շտաբը, քանիսին կզորակոչի, կկանչեն այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի, ասում է սոցիոլոգ Իգոր Էյդմանը, ում համոզմամբ այս որոշումը Պուտինը դժվարությամբ է ընդունել։
Ակնհայտորեն մեծ դժկամությամբ ռազմաճակատում ստեղծված իրավիճակի պատճառով, առաջին հերթին ռուսական բանակի Խարկովյան նահանջի պատճառով, երբ կույտերի համար անգամ պարզ դարձավ, որ ռուսական բանակը պարտվում է այս պատերազմում։
Ուկրաինայի իշխանություններն իրենց հերթին կոչ են անում պաշտպանության նախարարությունից ծանոցում ստացողներին բանակ գնալու փոխարեն հանձնվել ուկրաինական կողմին։ Այս ֆոնին կենտրոնական Ասիայի երկրները, ինչպես նաև Ադրբեջանը, հիշեցրել են Ռուսաստանում աշխատող իրենց քաղաքացիներին, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին միանալու դեպքում հայրենիքում կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ռուսաստանում այդ երկրների դեսպանատները մասնավորապես հայտարարություն են տարածել, հիշեցնելով, որ քրեական պատիժ է սպառնում այն քաղաքացիներին, որոնք այլ պետության տարածքում կմասնակցեն ռազմական գործողությունների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև գերինների մեծ խմբի փոխանակում է տեղի ունեցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
215 ուկրաինացի ռազմագերի, 55 ռուսաստանցի զինվորականների և 1 ռուսամետ քաղաքական գործչի դիմաց, մեկ նախադասությամբ, այսպես կարելի է բնութագրել, ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7 ամիսների ընթացքում իրականացված գերիների ամենածավալուն փոխանակումը։ Դրա մասին հայտնի դարձավ 3 ուշ երեկոյան, կատարյալ անակնկալ դառնալով պատերազմող երկու երկրների քաղաքացիների համար։ Առաջին իրականացված փոխանակման մասին հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր մենք 215 լավ լուր ունենք, միանշանակ է, որ սա հաղթանակ է մեր պետության, մեր հանրության, բայց նախ և առաջ այն 215 ընտանիքների համար, որոնք կարող են իրենց հարազատներին անվտանգության մեջ տեսնել, հայտարում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Առաջին տեղեկություններից դատելով գերիների փոխանակմանը նախորդել էին կատարյալ գաղտնիության պայմաններում ընթացած բազմաշերտ և բազմակողմ բանակցությունները, որոնց Մոսկվայից և Կիևից բացի մի շարք այլ պետություններ էին մասնակցել, օրինակ Թուրքիան։ Ստամենայինի Անկարան զբաղվել էր Ռուսաստանի կողմից որպես ծայրահեղական նեոնացիստական կառույց որակվող Ազով գնդի Մարիուպոլում գերեվարված հրամանատարների փոխանակմամբ։ Ուկրաինան պայմանավորվել է Թուրքիայի հետ, այդ մասին ես խոսել եմ նախագահ Էրդողանի հետ, այդ պայմանավորվածությունների համաձայն գերությունից ազատված 5 հրամանատարները մինչև պատերազմի ավարտը կմնան Թուրքիայում նախագահ Էրդողանի անձնական պաշտպանության տակ, անվտանգ և հարմարավետ պայմաններում, հայտարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
Կոմֆորտնիխ ումովխ ի պիդ օսոբիստոյ պրոտեքցիյ պրեզիդենտա Թուրեչին նաչաս դո կինցյա վինի։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր ևս հաստատել է, որ Անկարան առանցքային դերակատարություն է ունեցել գերիների փոխանակման հարցում, սա կարևոր մի քայլ է պատերազմի դադարեցման ուղղությամբ, Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում Անադոլու գործակալությունը։ Ռուսական գերությունից ազատվածների թվում են նաև պատերազմի առաջին ամիսներին գերեվարված օտարերկրյա կամավորները, որոնք մարտնչում էին ուկրաինական զորքերի կազմում։ Նրանք սակայն ազատ են արձակվել ոչ թե Թուրքիայի, այլ Մոսկվայի հետ բավական սերտ որեն համագործակցող մեկ այլ մերձավոր արևելյան պետության, Սաուդյան Արաբիայի միջնորդության շնորհիվ, Մեծ Բրիտանիայի 5, Միացյալ Նահանգների 2, ինչպես նաև Մարոկկոյի, Շվեդիայի և Խորվաթիայի մեկական քաղաքացիները չորեքշաբթի երեկոյան ժամանեցին Էրջիադ։ Ինչ վերաբերում է Կիևի կողմից ռուսներին փոխանցված ավելի քան 5 տասնյակ անձանց, ապա դրանցից առանցքայինը բուն ռազմական գործողությունների հետ որևէ առնչություն չունեցող Վիկտոր Մեդվեդչուկն է, Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր բարեկամն ու Ուկրաինայի ամենառուսամետ քաղաքական գործիչը համարվող Մեդվեդչուկին երկրի անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր այս տարվա մայիսին պետական դավաճանության մեղադրանքով։
Վիդատի Մեդվեդչուկա զա սպրաժնիխ վոյնիվ նշկոդա։
Ես չեմ զղջում, որ մենք Մեդվեդչուկին փոխանակել ենք իրական մարտիկների հետ։ Նրա հետ անց են կացվել բոլոր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները, որոնք նախատեսված են մեր օրենսդրությամբ։ Ուկրաինան Մեդվեդչուկից ստացել է այն ողջ տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է ընթացիկ հետաքննությունների շրջանակում ճշմարտությունը բացահայտելու համար, հայտարարում էր Զելենսկին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գերիների փոխանակման մասին հայտնեց այսօր կեսօրին, չի հիշատակելով սակայն ոչ Մեդվեդչուկի, ոչ էլ Ազովի հրամանատարների մասին։ Վերջիններիս հիշեցնեմ, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետությունների ղեկավարները սպառնում էին ռազմական տրիբունալի առջև կանգնեցնել։ Բարդ բանակցային գործընթացի արդյունքում այս գիշեր Կիևյան վարչակազմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից վերադարձվել են Ռուսաստանի Դաշնության, Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների զինված ուժերի 55 զինծառայողներ, որոնց կերության մեջ մահացու վտանգ էր սպառնում, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը,
который в плену грозила смертельная опасность.
Ընդհանրապես նկատելի է, որ ի տարբերություն ուկրաինական կողմի Մոսկվայում բավական դժկամոր են մեկնաբանում գերիների այս փոխանակումը։ Իգոր Կոնաշենկովը գերիների փոխանակման փաստը հաստատելուց բացի միայն հայտնել է, որ նրանք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բուժ հաստատություններում և հնարավորություն են ունեցել կապ հաստատել իրենց հարազատների հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ կտրականապես հրաժարվել է մեկնաբանել փոխանակումը, հայտարարելով, թե նման լիազորություններից սուրկ է։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am